Nsemmel komun l-għakum għal-program juħu ta' Kwadranglu. Il-lum fil-studio għanna maħna l-Steph minn KSU, l-Gabriella u l-Michela li għat jihdu semu jikordinaw l-Students Fest ta' din s-sena. Students Fest, drawa ta' kull sena, produzzjoni pjuttost mistennija mill-studenti ja pjuttost il-climax għanajdu hekk ta' sena skolastika mal-università kollha. Se jsir din is-sena, Steph?
Mela grazzi ħafna tal-istedina tiegħek. Dis-sena deċidejna li nagħmlu sistrekt b'naqra differenza. Sistrekt sa dis-sena mhux ħadkun li sistrekt naraw normalment fil-film. Iddeċidejna li naqdu sistrekt 1, sistrekt 2 u anka l-musical flimkien, infatt taħt induna anka dak li jkun mill-plot tal-istorja li hija differenti milli tara fil-film. U anka mid-diski, mill-għażla tagħna tad-diski huma ferm differenti. Ovvjament imma dejjem indaħlu dawk id-diski tal-widna ngħidulhom aħna biex anka ninkludu iktar entertainment. Dis-sena deċidejna li Sister Act nagħmluha b'naqra differenti għax is-soltu dejjem we stick to Disney, so dis-sena deċidejna li nagħmlu naqra differenza biex tkun anka forsi naqra iktar comical u naqra iktar upbeat, funny, for sense, naqra xi ħaġa differenti. It's a risk that we were willing to take. Issa naraw naqra l-feedback tal-udjenza.
Gabriella, koordinatur tal-mużika u xek tal-kant.
Il-kant. Pala kant, dis-sena hija vera singing bass, is direct, I mean kulħadd jaf, there's singing lines at the end of the day, so għandna ħafna xogħol pala singing, imma at the end of the day, it's worth it. So qegħdin erba' coordinators, qed naħdmu ma' kull section, mostly ħajkunu four voices, so sopranos, għandek high altos, low altos u l-irġiel. Pala mużika hija vera vasta, għandna upbeat songs, għandna songs mill-musical, songs mill-ewwel film, songs kif qalet Steph li mhumiex mill-film jew mill-musicals. So naħseb it's quite good.
L-esperjenza tiegħek pala din mhix l-ewwel student fest.
Tien waħda tiegħi sara kont main chorus, kont kienet esperjenza tal-ġen, so dis-sena qed nixtieq inkun hemm u nagħti l-iddejja tiegħi wkoll apparti ġust inkun parti mill-chorus u qed jirnexxieli.
U bħala esperjenza fil-kant inti personali.
Il-inkanta dejjem kelli musical theatre background, kont fi choir anke għal ħames snin, so I have the feeling of like gospel music and things like that. Ġifieri meta smajt li għamlu Sister Act I was quite happy with it, because it's like my area.
Mhux kien response issa għal-kant.
Ħafna mill-kors qed jgħidu li qed jieħdu gost, għandhom ħafna xogħol, jiġu rehearsals with motivation, so that gives us energy to keep working at the end of the day.
U Michela li se tkun qed tieħu sehem ukoll il-karattru prinċipali, Dolores, u xejn.
L-ewwel qed insellem lilek kun sellem is-semmija kollha. Iva jien minn dejjem bħal kull studenti ħor dejjem tidħol l-università u jiena personali nħobb ħafna t-teatru u l-mużika u minn dejjem xaqt nieħu sehem fl-Students Fest. U x'inħareġ fil-page tal-KSU li ħajamlu Sister Act, ġenna ta' xiena persuna li nħobb ħafna soul u l-gospel music, allura qed ma nistax ma nindiġenjax. U ddiġenjat għall-karattru prinċipali u għażuni għal dan il-karattru nħossni kontenta ħafna. Ġifieri minn hawnhekk nirringrazzja ħafna l-coordinators kollha, l-script writers, il-directors għaliex mhix xi ħaġa mhix produzzjoni faċli. Hija produzzjoni kemm xejn diffiċli, però nemmnu li jekk naħdmu bħala team work u dedikazzjoni qawwija hemm minn li qed ikollna performances tajbin ħafna.
Qed insemmu response, response dejjem ikun kbir. U kellkom l-auditions milux u xejn kemm xahar ilu.
Eżatt, eżatt. Aħna dal-proċess huwa kemm xejn twil, mhux ħażin, u ta' kull sena tipo il-cast dejjem jikber u jikber. Allura dis-sena kienna domanda bombastika kemm għall-coordinators kif ukoll għall-cast, għall-crew, għall-band, għall-kollox, ġifieri l-ammont ta' nies kiber immens. Dan huwa proċess vera twil. L-ewwel isiru call for band, call for singers, call għall-coordinators. Mbagħad once li jintażlu l-coordinators ikun hemm call for auditions tal-main actors, mbagħad call for nies iridu jikkantaw, nies iridu jisfru, eċetera, eċetera. Once li jingħalaq il-main cast aħna mbagħad bdejna gażdawn mill-ewwel rehearsals. Ovvjament għandna l-script team għaddej gażdawn biex ovvjament kemm jista' jkunux kif issemmejt qabel. This is very original, it's very unique. Għandna Sister Act 1, Sister Act 2 l-musical. So rridu ovvjament naw kif ħanamlu dawk it-tliet stejjer f'waħda f'kemm jista' jkun ħin qasir, għax ovvjament għax xogħol ma jistax jagħmel xi sabasijiet. Kemm jista' jkun qed nippruvaw naħdmu kollha flimkien biex naqdu kull sezzjoni differenti fejn jidħol kants fejn reċitar kollox. ovvjament ma ninsewx nies bħal tal-kru li qegħdin jibnuna l-stage li pjuttost jidher li ġej bellezza din is-sena. It's a very difficult production. I mean, Sister Act is a Broadway musical thing, so we're kind of risking it here. Imma, I'm sure li bit-team li għanna u bil-talent kollu li għanna min kull angolo ġifiri kant, sfin, it's charming kollox. I'm sure it's going to be an eye pleaser and a very good thing to listen to.
Students Fest, ġifiri response taħħa palma jaf kol ħat u għapjuttost kbir kem bħala kast u għanka bħala audienza ġifiri min kol aspet. Bizzajn nistaqsikom xkorsi zedin intom?
Jena dal-ewel sena għat nistudja Theater Studies u Communications.
Gabriel?
Tini sena Psychology.
Jena tini sena Liġi.
Għalek, ġveri kif tistaw taraw, Students Fest taqat l-Università kolla l-studenti minn kull aspet, minn kull kors.
U dikjel zbaħġa ta' Students Fest, I mean, dini jasit Students Fest tijaju, f'kull Students Fest dejjem tintaqa ma' nisġodda li kiku zgur mi t-iċa tintaqa maħom, ma' xajmin kif jattenduna klet korsis differenti, kiku ma' jkunx ma' kien Students Fest għazbi skonna nintaqa, ġifiri. U kull sena, kull ħadd, kull min jiħusem l-ewwel darba, jibqa dejjem irid jiħusem it-tieni u t-tielet. Għax it's very addicting in a way, għax it's tant tintaqa' ma' nies differenti li kum ma tintaqax magħhom, tant iġġib sens ta' għaqda u sens ta' pjaċir u sens ta' we're in this together. Infatti l-isem ta' Sister Act jismu All for None, None for All. And that is the reason għax jisu f'dan il-musical għajkun mistoriet jisom they're all in this together. U dak huwa literalment kif inhu Students Fest. At the end of the day, specialment production week, when you feel that everything is falling apart, tibda tinduna kem diħla għaqda u kem everyone is in it to put up a great production. U fil-verità dejjem irna x-xenna, so I'm sure this sena u għandna talent kbir biex naħdmu, so I'm very proud of this production.
Kont se nistaqsikom infatti hemm jekk ikunx hemm studenti minn ta' snin ta' qabel f'dal-każ minn ta' sena l-oħra li jerġgħu jaudixinjaw u jerġgħu jieħdu sena ġifieri.
Kważi kulħadd, kull min jiħusem Students Fest, jerġa' jiħusem sena ta' wara. Infatti għandna ħafna minn tal-każ ta' dis-sena li huma minn ta' sena u minn ta' qabel u hekk. Normalment in-nies li jifqu jieħdu sena biex ikunu spiċċaw ma jkunux għadhom studenti. Jew kollhom it-teżi ma jkunux jisew laħqu imma l-bqija kulħadd jerġa' jiħusem. Għax it's very rewarding at the end of the day. U kull min jiħusem dejjem ikun looking forward biex jasal jiġri jasal ferħa li jerġa' jibdew rehearsals ta' Students Fest. U meta jispiċċa kulħadd ikun b'dwejja kbar fuq u l-allu ħan inqataw. Għax
it-tkun tippreparaw bħala s-sru familja.
Qaqda kbira ħafna.
Għal ċertu studenti, forsi dak li jkun din tkun l-opportunità tiegħu li jkun jista' jevolvi t-talenti tiegħu. Tifhem n-Italija jiena ukoll mill-iskola bdejt, eżen bdejt b'kwajr hekk imma l-iskola wkoll kelli opportunitajiet u hekk. Dak li jkun forsi jkun daqsxejn mistħi u hekk ikun proprju bisaħ ta' Students Fest li kollu jista' jevolvi t-talenti tiegħu.
Kont se nistaqsik infatti għax ħajrek tieħu sempre snin tifirsti għax ħajrek tapplika.
Jiena minna minn dejjem kont nħobb il-drama u l-mużika u l-kantu sfin. U meta taf li f'teatru ser tagħmel żammit ħollu u teatru għalqalba ħafna u jaġobna ħafna. Minn dejjem kien qed xewqa tiegħi, se ma nistax niddeskrivi.
Maġra li smajt bi qabel ma tal l-università.
Eżatt, le, jiena kont naf li kull sena ssir Students Fest u dejjem ngħid iġri nidħol l-università ħalli nħoss hemm Students Fest. Għal ġejja xi ħaġa li kif qalet Stef, jien kont ħassem fil-swara ta' Junior College ukoll konna għada, għasab wara Students Fest li għaxa ħaġa ikbar, kast ħafna kbir.
S-swara tal-Junior College huwa simili, pero fuq skala iżgħar. Eżatt. Ta' esperjenza kollok idea tagħha minn qabel.
Eżatt. U nemmen li l-Students Fest jista' jagħtik ħafna exposure. Għaliex nemmen li jiġu ħafna nies ta' kalibri professjonali fejn kollok ħafna exposure u esperjenza ġdida u xek dejjem kull sena.
U bħala kitbaw direzzjoni din is-sena f'idejn mi?
Din is-sena hemm għandna tim ta' scriptwriters, ovvjament aħna nifukaw jien speċjalment nifukaw ħafna li nixtieq għaqda bejn il-coordinators kollha. So kemm jista' jkun qed nippruvaw nintaqgħu frekwenti ġifri il-coordinators tal-kant, sebi Gabriella, coordinators tal-band, ta' sfin wek, ħalli kulħadd jagħti l-inputs tiegħu. Ovvjament għandna scriptwriters li qegħdin jieħdu ksib the backbone of the story, però then again kemm jista' jkun qed nagħtu kulħadd l-input tiegħu, pereżempju jekk tal-iskript joħorġu b'diska u mbagħad Gabriella tinduna le, this is not fitting in well jew tal-sfin isma' di fimt kulħadd jagħti l-input tiegħu biex kemm jista' jkun ikunu tim wieħed. U koll ovvjament ban wieħed li jkollna xogħol tajjeb.
Bħala produzzjoni hija stil ta' pantomima fis-sens li jkollok anke ċertu botti komiċi li jkunu qed jirreferu għal affarijiet kurrenti. Però bħala diski, pala mużika, s-sintin di lyrics ikonu miktubin apposta għal-play jew zommu għam l-istess kifin huma?
Diski li għanna dis-sena huma ħafna minnhom għedin minn Sister Act, allura għan zommu għam kifin huma. Imma ma jfissirx li ħajitħlu f-postijiet palma fil-film, eżatt, fil-script, jek ġiġ għadrat l-istoria jek, diska ħadħitħol emmek. Jista jkun li biddilni nom il-post fil-storia u jkunu għal-kem għedin hemm f-post differenti.
Pala lirika l-istess,
ġiġ. La lirika zammina kollox l-istess.
U pala ħanajdu għek pala botti, eżin, jew ċajt. Jellem ta' kum pala peress li jintom studenti tal-università jew you can go all out. Fis-sens, all out, s-intendi kun hemm dejjem dik tir-rispetta lin-nies, l-individwi, però hemm xi ħaġa li żżomkom lura milli toqgħod lura jew kollox.
Ovvjament meta tkun produzzjoni l-università dejjem trid toqgħod naqra attent fis-sens one ma tittoffendi lil ħadd. Tu aħna studenti kollha tipo edukattivi trid toqgħod naqra. There is a line you don't want to cross. For sense, you don't have to cross it. For sense, lebda sena ma nessagġeraw, lebda sena ma nkunu vulgari, u dejjem irna xi nantilgħu produzzjoni li ddaħħaq lin-nies u li jekk tara ħames darbiet ħadd titħaq fil-ħames darbiet li huma. So for sense m'għandekx għalfej tkun vulgari u tessaġġera biex ddaħħaq il-poplu. Din
il-vigoretta m'hemmx għalfej, però bħala rispons għas satirika illi kellkom fil-passat irġieli naraw illi jiġu il-membri parlamentari u politiċi wkoll u jkun hemm botti immirati lihom. X'ikun ir-rispons tagħhom, jaċċettawhom bħala ċajt?
Le ħafna minnhom there always in anka ġili tilgħu fuq l-stage u jitqu magħna hekk, so it's fine. Le aħna qatt ma ngħidu xejn biex noffendu lil dak li jkun. Ovvjament dejjem tkun ċajta fuq xi ħaġa li għaddejja at this point in time waqt li jkun għaddej students fest ġifieri it's already in everyone's discussion, so xejn ġdid taf kif u xejta barra minnhom ma ngħidux b'mod li ħatweġġal dak li jkun.
Stef, inti qed l-ukoll din hija s-sitt produzzjoni tiegħek, is-sitt students fest tiegħek. Serta jemi zammi tħol pa l-esperienza, sitt snin nisċajta.
Serta jemi zammi tħol u teatru li huwa amazing, kulħadd toħobbu speċjalment l-studenti, once it tkun ħadd sem students fest speċjalment torbod naqra qalbek miegħu mhux ħażin. U teatru wkoll li jħalli klienti tkun interactive ħafna anke ma' nies, għax inti għandek minn fejn tinżel minn fuq l-istage u anke ikun nasfin flyers u hekk fejn we can interact with people. It's very easy for us to anke tagħmel parti mill-play u parti miż-żifna minn ma' nies, so for us it's a nice experience li inti tkun tista' interactja ma' nies. Però kull sena kull il-cast tagħna qiegħed jikber u jikber. So unfortunately we are growing out of certain miżammit by size, però we are trying our best to stay there. Infatti dis-sena qegħdin nippruvaw xi ħaġa ġdida fejn il-band x'aktar x'għandna nbinuha bħala platform on seats u ma nibqgħux nużaw l-istage għall-band. Għax dis-sena għandna band vera kbira għandna 12 piece band. So kemm jista' jkun qed nippruvaw anke nagħmlu spazju għal kulħadd biex ikunna pereżempju għandna main chorus vera kbir, għandna l-każ kbir ħafna. So kemm jista' jkun biex inkabbru l-istage in a way. Iventajna dil-platform fejn poġġu l-benda mekka li konna ktar spazju għal kulħadd.
Gabriela, forsi tista' tgħid nafti iktar fuq ir-rehearsals tal-kant.
Mela, bħala rehearsals għandhom rehearsals qegħdin chorus ħieħ li huma madwar 50 persuna għamma doppju li konna s-sena l-oħra. U grupp hemm minnhom li qegħdin fi gruppi bħala diski. Rehearsals ġarment ikunu madwar 3 sigħat. L-ewwel aħna nagħmluhom sheet music biex jiffollowjaw, l-ewwel konna split rehearsal ngħidu lu aħna, so each section learns his part. Mbagħad inġibu għam flimkien, naqdu għam flimkien. Minn hemmhekk nibdew naraw x'hemm żbalji li jidħlu kollha flimkien, forsi dynamics when they need to go softer. Mbagħad fl-aħħar indaħlu soloists. Soloists dejjem ikunu tal-aħħar. Għax bħala solo it's always easy to join in the chorus, l-iktar diffiċli huma l-chorus. Wara li nlestu diska, niltaqgħu mal-band and we work it out with the band. Tipo aħna minn diġà qabel inkunu f'temna coordinators, isma' ħanamlu hekk hekk u hekk. Apparti ma tal-band anka ma tas-sfin biex bħala koreografi u kollox u anka ma tal-acting ċertu scenes. So dak il-proċess in general.
Hemm xi ħaġa partikolari li you're giving it your own taste ħanejdu hekk bħala stil jew xi kant?
Hemm diski li qed nibbażawhom ħafna ma' soloists, tipu nieħdu l-idea tagħhom, jgħidu nisma' nista' nagħmel hekk diska and we work it around that. Ġifieri ja,
jkollna. Tajjeb kulħadd ikun qed ħalli markatija.
Anke biex ikunu bħala soloists aħna nixtiequhom ikunu komdi, anke bħala keys qed nibdu fejn ikunu komdi. U it's at the end of the day it's their show. We're there to help them and it's their show, they'll be the stars of the show. So l-aqwa li jkunu komdi huma.
Mikela, tgħidilna ftit fuq il-plot.
Mela, Divis ħanit, minn ħajġi zgur mux ħajdeja. Dak li kun forsi kun xabajra t-isterek, nisan assigura ħalli. Isu, zgħajra xaħda ġdida lix kif għalet Gabriella qabel ċerta songs mux ħan podġuħom eżat kif edin fil-film. Ġifiri xaħġa differenti, something very funny as well. Ġifiri, u għam ħafna songs biħ, l-opening number u għasabiħu kol. Ġifiri dak li kun zgur li mux ħajdeja. Ġifiri, plot kif għalet Steph għetna malgamaw Sister Act 1, Sister Act 2 u l-musical. Ġifiri, fħin għasir t-prova kemista jkun tamel l-istoria sabiħa.
Għala tu għlet nejdu madwar sija un offsetajn pala produzzjoni?
Dejjem għandek jisek minn 8 sal 11.
Minn 3 sija.
Ija. Ovvjament, għaw, għet eżit l-intermission u kollu ġifiri, ma dejjem ek ikun students fest u d-sena mux, mejdi xa jkun sal minnek.
Ma ta' nejdu 3 sija, ma jfessirx. Għandek. Tu produzzjoni ta' 3 sija, ta' mi jgħlek, għaw min jgħlek l-ħawa 3 sija. Nassugurak
li mux xa t-deju la' għaxej, fl-ebda minuta. One għanna kant bellezza, għanna minn chorus, voċijiet bellezza, sfin professional immens, actors kolla very professional, very good and very funny, so I'm sure li tipo n-nies ħajkunu għedin jew jridu jqumu jisfnu, jew jridu jkantaw jkomplu jkantaw mad-diski jew jitqu jmutu bid-daħq mal-atturi, ġifieri.
Dak li jkun tliet sigħat jarhom ħafna, imma fil-veru sens tal-kelma jiena għandi feeling li naħseb qasħa jaraw ħaddej li tant kemm ħajkun hemm affarijiet. Minn xena l-oħra, mbagħad song, mbagħad terġa' xena oħra, xena oħra ta' ġifieri hija xi ħaġa vera maġla, fimt? Allura hija xi ħaġa żgur ħadd mu ħajdejjaq jara.
Jiena l-bieraħ rajt l-istess xena tal-acting tliet darbiet u fi tliet darbiet li huma tħadd. So
aħna l-atturi aħna l-atturi wkoll ġil f'għajna nitħu fimt għaliex il-xena hija tad-daħ. Ġifieri għalhekk qed ngħidlek in-nies mhux żgur li mhux ħajdejqu.
Bħalma qalet Michela mill-bidu tax-show l-ewwel diska mal-ewwel ħadd tkun captivating, ġifieri minn hemmhekk.
U bħala reċitar, bħala rehearsals, kif sejni?
Bħalissa, kważi kuljum. Rehearsals imma hija xi ħaġa sabiħa ħafna meta terġa' tiltaqa' man-nies tiltaqa' mal-coordinators. Aħna l-ewwel niġġifu l-iscripts, mbagħad kif imorru rehearsals nagħmlu line and cue, mbagħad nibdew nibblokkjaw ix-xena, forsi nagħtu l-input tagħna, nsaqsu l-coordinators, jiġu directors, script writers jarawna. Dejjem nippruvaw nagħtu l-input tagħna.
U bħala direzzjoni Stefna fuq li f'idejk, kif sejra?
It's very stressful, yet at the end of the day I'm sure it's going to be very rewarding. As in, meta naħdem il-logistika ta' kollox, mbagħad imur rehearsal u nara pereżempju l-kant kif huma sejrin, qabdu nil-bart u vera ngħid ikolli proud moment u ngħid illallu ħajtu xogħol bellezza. Anke sfinx inti tibda tarahom maqogħdin flimkien, tipo everything coming together, mbagħad anka l-acting kif qed pereżempju l-bieraħ mort nara kif huma sejrin, as in they're very prompt dak il-ħin, pereżempju meta ġobhom x-line jaqbdu jivvintaw dak il-ħin spiritu pronta titħol fi-script. Ġifieri I have a very good team working beside me and we're working together ħafna. Kulħadd qed jgħid l-input tiegħu u everyone has the same aim. Kulħadd irid jara xogħol bellezza u ħadd ma jrid jiġi disappointed. I mean, we're giving up everything at the moment for this production, so we all have the same aim at the end of the day.
Jien ngħidha bħalissa ħlif sorijiet qudiem għajnejja literalment. Imma bħalissa my priority is Sister Act.
Naħseb
kollha kemm aħna eżatt.
U dik li twassalna li fl-aħħar mill-aħħar ħej konna show li hopefully. Ħana l-għajni uħnejt, this was all worth it. Għax, at the end of the day, we're all working for the same thing. Kolla kemm aħna għandna l-istess aim frasna li nagħtu show li wara jkollna feedback li n-nies mhux ġust għadu pjaċir imma li jgħidulna dik kienet waħda mill-laqat l-akbar students fis laqat rajna. Eżin, mhux għas-sodisfazzjon tagħna ta' iktar. Just date dak ix-xogħol kollu li għamilna, dak is-sigħat kollha li marqadniex, dak is-sigħat kollha li qattajna l-università kienu ta' soddisfazzjoni lin-nies li jgħidu this was worth coming to watch, this was worth viewing, taf kif. Għalina dik hija soddisfazzjoni li jgħidu lin-nies actually jieħdu pjaċir jaraw ix-show.
U li hemm tajjeb ukoll li kemm il-cast, il-chorus bbondjaw tajjeb ħafna mal-coordinators, mhumiex just coordinators u maħbib fejn nistgħu niftħu qalb nisma' nistgħu nagħmlu hekk x'taħseb fim.
Importanti
li inti meta jekk inti xkorit, jekk inti xin main cast, li s-saf l-ħar mill-ħar kulħat l-istess.
L-istess jintin, li għaxkuħat
bl-istess. Tikkiċċer ta' bond kulħat bl-istess fema, kulħat bl-istess idejat, u nemmen li dak huwa sigrit li inti t-teleproduction ta'
jina. Jina nitkellem għalija, jina eżempju naħdem ma' sopranos fil-korris, għalkemm ġili ta' fejn tkun tkun naqa' strikt magħhom biex jaħdmu at the end of the day, jekk kellestu xogħol qabel, tkun għandha dawk il-ħames minuti nitkellmu dejjem, isma' għax ma nagħmlux hekk. Isma' dik idea tajba, għax tipo sirna vera familji jisna ma' qudin. Jiena ngħid għalija vera sirt nieħu gost imur rehearsals anke mal-coordinators l-oħrajn vera nitkellmu. So I think yes.
Ja importanti is fl-ħamla kulħadd għandu l-istess li din il-performance tkun ta' suċċess, u kulħadd ikollu l-idea tkun jista' jikkontribwixxi b'mod differenti.
Fl-istess ħin nipprovaw kemm jsejkom norganizzawlhom events fejn ikunu gatherings għalihom ħalli anke ma jarawx bħala xogħol biss imma anke jiġu jsiru jafu ktar xulxin għax aħna nemmnu li tipo if they're more of a family, they're more of a team, and if they're more of a team, they're better in what they do.
Mhix daqshekk faċli għax huwa group.
Laqas xejn, laqas xejn. Hija vera diffiċli biex taqgħod. Il-kulħadd flimkien, però nemmnu li iktar ma jkollna social gatherings u iktar ma ninaqdu flimkien, iktar ħajkollna at the end of the day show isbaħ. Għax kulħadd iħossu li qed jagħmel għal xulxin ukoll, mhux ġust għalih innifsu.
Bħalma semmina diġà inti qed tilna li din hija sit produzzjoni tiegħek f'Students Fest. Peress li rajt sit produzzjoni qabel rajt stili differenti, din is-sena hemm xi stil partikolari jew xi marka personali tiegħek li tixtieq tħalli jew tgħid nixtieq li tkun differenti ma snejt qabel?
Ara, dis-sena li għandha l-iktar ovvjament differenti hija li mhijiex Disney hija xi ħaġa totalment ġdida. Xi ħaġa li nixtieq fiha hija li tkun li toqtol l-udjenza bid-daħ, letteralment. U minn kif jidru li ġejn l-affarijiet, hekk jisa ġirja l-istorja. Ovvjament l-istorja qiegħda tinbidel as we go along, għax ovvjament kif qed l-ewwel inkun waqt rehearsal u nindunaw l-għalu jekk tgħidek iktar tad-daħ mela nbidlu there and then. So we're very flexible in these things, but the backbone ħanejdu hekk kif qiegħda l-istorja tidher li għandna storja tajba ħafna. Tad-daħ ħafna u fl-istess ħin il-livell professjonali mhux qed jonqos, ġifieri fl-istess ħin għandna sfin tal-livell tajjeb ħafna, kant l-istess jaqbdun il-bart meta tismagħhom kantaw, reċitar very, very good actors, ġifieri għandna a very good amalgamation of professionality and humor. So I think it's a very good combination for a great show.
Semmejna l-kant, reċitar, sfin. Sfin kif sejrin pala rehearsals?
Jena palissa għadni ma bdejt reħli sa spina li s-sektar acting
chorus
acting u singing. Chorus iva.
Pala chorus, kull ma dom zew diska wahda, imma ħafna minnom li ma domx esperienza li tkun qed tkanta u qed tisfen, so għalihom xi ħaġa ġdida. Imma I think at the end of the day it makes the song more fun meta tkun qed tkanta u qed tisfen u għandek dik l-enerġija on stage. U huma jena l-unika ħaġa li ngħidilhom f'kull rehearsal hija meta tiġi tkanta f'chorus li huwa ħadkun ġo play, ġo musical. Insal-karti, be there on stage, move around, be present, iħħaġa namla fi rehearsals, nejtilom insew kollox, just stay there, feel the song and move to it, anka jek ma jamlux il-koreografi kif suppost, but at least they're feeling it.
Nasib din is-sena f'sussirekt bżon ta' ċerta fis-song, specialment bżon ta' ċerta attitudni u ċerta feeling li huma indescrivibbli.
Iktar fiżikalità.
Iktar feeling, għax il-songs huma kollha fuq tagħhom ħafna minnhom, allura ċerta tagħti l-groove tiegħek, ċerta feeling tiegħek u
għax ċertu sfin li ħajkun mhux mistenni, għax ħajkonna diski li żgur ħadd ma jistenna ħajkonna. So ħajkonna element ta' sorpriża tajba wkoll.
Xejn kurzita.
Naqa' smart fis-song choices għażilna l-kuntest sew.
So għandna naqra ta' sfin interessanti wkoll. Għandna għandna angoli differenti ta' sfin, jiġifieri fl-istess ħin ħajkun hemm ċertu element ta' sorpriża wkoll.
Nemmen li din id-differenza, speċi kif bdejt Stef li kull ħafna drabi dejjem Disney, naħseb din is-sena peress ħad tkun differenti, nemmen li ħad torqod iktar nies, meta ħajaraw xi ħaġa differenti.
Bħala biljetti, prezzijiet, bejħ.
Mela biljetti huma 12 euros u ħajkun offerti bħal tal-lasta ta' erba' u tieħu ħamsa.
Għall-gruppi?
Eżatt. Għandna wkoll gruppi ta' 15 ruħ li jistgħu jieħduhom it-tickets birħas ukoll. It-tickets se jkun kollox online biex nifrankaw in-nies li jrgħodu jiġru l-ewwel hemm. Jistgħu wkoll anke jiġu jixtruhom mill-KSU office u fl-istess ħin jistgħu jixtruhom fuq ticket line.
Bħala prezzijiet kemm hedi?
12 euros il-wieħed it-tickets.
Bħala dati meta se tittella?
Mela, students fest is-sena ħatkun fl-8th, 9th, 10th April. Bibin jinfetħu f-7 u nofsa fl-axija. Mux show jibda f-titwara li t-intela s-sala, jizu approximately f-8. Nħedġa x-ludjenza biex ikunu fil-ħin, għal ma jitilfu l-ebda minuta ta' dan show, għax huwa verament interessanti, eċċitanti u għajżhom u l-ludjenza very eager biex jaraw x'imiss.
U pala ta' hemm xi ħaġa minn
hemm. Lewa show miftuħ għall-familja kollha, ħajolqot il-gosti ta' kulħadd f'kull section ta' drama, acting, spin, minn kollox. So I'm sure li ħajkun entertaining għal kulħadd.
Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llum.
Thank you.
Ekkonna nikkonkludu għax il-ħin qed jafas. Jiena nerġa' nfakkarkom li Kwadrangli jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija, b'repetizzjoni s-sibt filgħodu fl-10, dejjem fuq Campus FM. U biex nikkonkludu l-programm tal-lum se ninsemmawkom silta famuża minn Sister Act.